No, pokračujeme teda v tom, čo sme včera začali o exegéze. Dnes máme pred sebou úvahu či exegézu prvých troch kapitol. Samozrejme, že nie úplnú, to by bol nezmysel, ako tri kapitoly urobiť za jeden deň alebo niečo také. Budem sa snažiť ukázať akési celkové prístupy, ktoré by mohli naznačiť rôzne otázky, možnosti riešenia a to, čo sa dá ukázať, že sa nedá vedieť. Ja som sa voľakedy snažil robiť matematiku a nerozumel som tomu poriadne, ale stretol som sa s jednou rovnicou, ktorú som zabudol, ale ten matematik ukazoval, že existujú rovnice, ktoré sú neriešiteľné, ale dá sa dokázať, prečo sú neriešiteľné. A to sa mi páči, myslím si, že aj v teológii by sme mali niektoré veci vedieť, že sa nedajú vedieť. A uspokojiť sa s tým, že vieme ukázať, že toto sa nedá. A myslím si, že pri prvých troch kapitolách Genesis sa s týmto viackrát stretávame, že sa pýtame otázky, na ktoré je dobré vedieť, že to sa nedá vedieť. Ľudská existencia je založená na čiastočnej vedomosti, na konečnosti. To je princíp našej existencie, že sme obmedzení. Rodíme sa, prepáčte, že to tak tvrdo poviem, rodíme sa ako ateisti. No, to asi všetci vieme, že dieťa sa nenarodí s vierou v Boha a musí sa to naučiť. A to, že niečo nevieme a že sa potrebujeme dozvedať, to je naše prvé pokušenie, proste byť ako bohovia a odstrihať tie krídla, či ako by som povedal, tie hrebieno, ktoré si tam chceme dať, je niečo, čo je na začiatku našej úvahy. Takže ja si myslím, že bude dobré, keď toto si na začiatok povieme, aby sme, aby ste neboli sklamaní, že ja tu hovorím, že Genesis 1.3 a kto vie, čo môžeme čakať, že tam niečo vyriešime. Ja mám pocit, že skôr prídeme k tomu, že prečo sa niečo nedá. Budem sa snažiť používať tie princípy, ktoré som včera znázornil, tie také štyri základné prístupy, hebrejčinu, potom žáner, nejakú takzvanú psychologickú exegézu, ak sa to dá, no, to je vážna otázka, či sa to dá v prvých troch kapitolách Genesis, a samozrejme teologickú exegézu. Takže k úvodným poznámkam tie rýchlo prejdem. Presupozície výkladu, reformačné písmo výkladá písmo, skriptúra, skriptúra, interpres, to je základná protestantská teológia, takže keby sme toto vynechali, tak nám zostane text, ktorý musíme vykladať izolovane a ja sa snažím pristupovať k Genesis ako k úvodu do knihy, ktorá končí zjavením. No, takže prirodzene, že toto pre mnohých teológov neznie vôbec vedecky, je to výrok viery a ak nám to nepotvrdzuje Svätý Duch, tak je to v istom zmysle nezmysel. Hej. Takže potrebujeme si to veľmi jasne povedať, že toto nie je výrok, ktorý sa dá nahmatať alebo nejakým spôsobom dokázať, ale Duch Boží ho potvrdzuje v kázaní a potvrdzuje ho v duchovnom živote. No, takže Genesis ako úvod do celej Biblie, tým nechceme vyhodiť, povedzme, to, že sa to dá analyzovať ako porovnaní, neviem, s mytologickými správami o stvorení alebo tak ďalej. V systematickej teológii na Genesis 1 až 3 je založená kristológia. 1. Korintianom 15 hovorí, že Kristus je druhý človek, Adam, hej, proste, že tak ako Adam je povodca ľudstva, vo fyzickom zmysle my všetci sme bratia, sestry fyzicky, máme DNA Adama, Chavy, ako vidíte, ja dnes som evolucionista, ktorý si myslí, že Adam bol štádium opice, alebo proste antropoida, ktorý proste začal rozmýšľať, proste bol stvorený, je tam cezúra, je tam proste medzera, kde Boh stvoril a človek so zvieratami má veľa podobného, aby sme mohli robiť pokusy na zvieratách. Pozor, dnes s pokusami na zvieratách je to citlivé, ale človek je proste obraz Boží. Antropológia Rimanom 5, tak Rimanom 5 je úvod do teológie dejín. Ak vyradíme Rimanom 5, tak Genesis 1.3 nám úplne niečo iné bude hovoriť. Hej, takže toto treba si jasne povedať. To je ten svetonázor, ktorý tu niečo moja manželka z toho hovorila, svet jazyka, ale v tom svetonázore exegetu toto je rozhodujúce, lebo inak to budete vykladať, ak vyradíte zo svojej viery alebo zo svojho svetonázoru Rímanom 5 a 1. Korintianom 15, tak Genesis 1 až 3 má iné dimenzie. No? Takže aby bolo jasné, že ja vychádzam z toho, že Genesis 1 až 3 má tieto dimenzie a rozumiem tomu, som profesionálny teológ, takže rozumiem tomu, keď tomu niekto neverí, na veľa môžete prísť aj tak, ale ja toto z duchovného hľadiska proste mám ako len istú metódu, ktorá nevedie kontaktu so živým Bohom. K teológie hebrejskej Biblie, stará zmluva je pre mňa hebrejská Biblia. Ano, k tomu ešte prídem, aj včera som vám to sľúbil. Keď sa pozrieme do novej zmluvy, tak stará zmluva je len Mojžišova zmluva. To je 2. Korintianom 3. kapitola a Hebrejom, alebo Židom Hebrejom 8. kapitola, tam je napísané, že tá, a Jeremiáš 31, to sa ľahko pamätá, kde je napísané, že tá zmluva, ktorú Boh zrušil, alebo Izraelci zrušili a Boh proste založil novú zmluvu, či skrze Krista, tak tá zmluva, stará zmluva, lebo je zastaralá, je Mojžišova. No ale celá Genesis, povedzme, alebo Pentateuch, nie je stará zmluva v tomto zmysle. Genesis 1.3 v tomto zmysle nepatrí do starej zmluvy. Hej, tak to je možno pre niektorých radikálna myšlienka. Ak chcete, môžeme o tom viac pohovoriť. Ale to je pre mňa teológia hebrejskej Biblie je viac ako teológia starej zmluvy. No, pretože stará zmluva je len Mojžišova sinajská zmluva. Abrahamova zmluva je iná ako Sinajská, no, alebo Noachova zmluva, hej, alebo tzv. Adamova zmluva, o ktorej budeme hovoriť možno s otáznikom. Keď hovoríme o strede systému, ten tiež ovplyvňuje to, čo vidíme v Genesis 1 až 3. Stred nejakého systému je vždy myšlienka alebo nejaká vec, ku ktorej sa ten systém musí vzťahnuť. Ak niečo má mať nejakú jednotu, tak musí mať nejakú základnú ideu, ku ktorej sa všetko v tom systéme vzťahuje. Napríklad, keď poviete, že včera som spomínal ideu dom, hej, budova, tak keď staviame dom, tak ho vzťahujeme k nejakej myšlienke, povedzme, chcem tam bývať. A všetko, keď staviam dom pre seba, aby som tam býval, tak všetky veci sa vzťahujú tomu, tu treba bývať a všetky činnosti, ktoré sa tam budú odohrávať, by mali byť spojené s tým, že tam sa býva. No. Takže zatiaľ, pokiaľ viem, stred systému hebrejskej Biblie, že ku čomu sa celé to vzťahuje, ešte nikto nezistil. Samozrejme, mohli by sme povedať, že stred je Boh, lenže Boh je stredom absolútne všetkého, takže to nemá veľký zmysel. Ten stred musí byť taký, aby sa to vzťahovalo len na hebrejskú Bibliu. A niektorí tvrdia, že neexistuje, iní hovoria, že povedzme zmluva s Izraelom je stred toho systému. Problém, keď poviete, že to zmluva, je, že kde tam umiestnite povedzme knihu Job, ktorá je mimo židovskej proveniencie. Takže to je jedna otázka. Ja navrhujem, alebo pracujem s hypotézou, ktorá samozrejme už teraz hovorím, že sa to nedá dokázať, ale myslím si, že hebrejská Biblia chce ukázať, že bez Mesiáša nie je možné stretnúť Boha. No, samozrejme, že vieme o prorokoch, ktorí mali kontakt s Bohom a Abrahamovi a tak ďalej, ale všetky tie kontakty, všetky tie komunikácie boli obmedzené a naplnené až v Kristovi. Takže moja hypotéza toho stredu je, že stará zmluva, v tom zmysle hebrejská Biblia, je schválne tak napísaná, aby bolo jasné, že bez Mesiáša je to kolaps, že to nejde. No. Bultmann, ktorý je neveľmi príjemným menom v teológii pre konzervatívcov, si myslím, že to veľmi dobre vyjadril, pretože viete, niektorí ľudia, niekedy ľudia, ktorí nemajú takú tú evangelikálnu vieru, sú odvážnejší a oveľa pregnantnejšie vyjadria to, čo vidia, pretože my ako konzervatívci že máme takú obavu úcty a to by sme až tak nemali povedať, aby sme niečo to. A niekedy je to veľmi, veľmi vhodné si všimnúť. Tak Bultmann povedal, že však stará zmluva, hebrejská Biblia, on použil slovo stará zmluva, je príbehom zlyhania. Takže ja si myslím, že to je pravda. A keď Ježiš hovorí Ján 5:39, že čítate písma, oni hovoria o mne, tak myslím si, že tam nemáme hľadať Ježiša v zmysle nejakých metafor, obrazov, aj keď samozrejme, že tam je v proroctve a tak ďalej. Ale povedzme, Job je o Kristovi tak, že však Job k ničomu nedospel, len k tomu, že to nevie, lebo nemá Mesiáša. Potrebujeme Mesiáša. Takže možno, že by sa dala použiť takáto metafora. Existujú predmety nejakého tvaru, ktoré majú ťažisko mimo svojho telesa. Keď vyrobíte nejaký polmesiac zo železa, alebo rozumiete, nejakú obruč, tak ťažisko toho telesa nebude v tej hmote, ale mimo nej. Prečo? Tak funguje fyzika. A myslím si, že aj stará zmluva, alebo hebrejská Biblia takto funguje, že jej ťažisko je v novej zmluve a nenájdete ho v strede starej zmluvy. No, toto je diskusia otvorená. Myslím si, že o tom sa dá veľa hovoriť, ale ak k tomu nie je otázka, budem pokračovať ďalej, aby sme prešli ďalej. Ďalšia dôležitá poznámka je otázka. Ja som ten kanonický prístup je teraz nerozumiem. Kanonický prístup hovorí o tom, že sa áno, práve preto, že sa toho vzdali. Áno.
Protože to je proste tak bohatá knihovna, že není v každém textu proste jasný, volatelný okej, tady nejaký střed, ako je tam všude.
Áno, to je vedecký prístup, áno, to je vedecký prístup. Ja tento vedecký prístup rešpektujem, myslím si, že samozrejme, že existuje, len ak ho zoberieme ako konečne platný, tak stratíte kresťanskú vieru. Lebo kresťanská viera hovorí o tom, čo Ježiš povedal. Samozrejme, že ak hovoríte, že Ježiš nevieme, čo povedal, ale vieme, čo cirkev povedala Ježišovi, rozumiete, tak tam musíme vstupovať s tým, že či máme ducha pravdy, alebo nie. Ježiš povedal, pošlem ducha pravdy, ten vás uvedie do toho. Takže ja si musím kontrolovať to, čo verím a čo vykladám, či mi to dáva zmysel v kontakte so vzkrieseným Kristom. Ak mi to dáva zmysel, tak tomu verím. Samozrejme, vy mi môžete povedať, že sa mýlim, a ja musím kriticky sa pozrieť na seba, či hovoríte niečo, čo ma upozorňuje, že sa mýlim. Ale ak nie, tak pokračujem v tom, že Bože, ty ma zachraňuješ, nie moje vedomosti. A ak mi ukážeš, že sa mýlim a potrebujem zmeniť kvôli svojej spáse niečo, tak som ochotný to zmeniť. Takže toto, čo ja tu hovorím, je vyznanie a nie tak hovorí Pán. Ale lepšie nemám.
To žiadno, to nepochybujem, to sú vlastne, říkáme, mohla dať nejakým středobodu nebo ústředního motivu. Ano. Jako vlastne myslím, že jako je, že človek si dočne tři různý jako systematický výklady starého zákona.
A nenájde to.
A sú čtyri
jasné. Amen. To je pravda. Len ja vás odkazujem na Jána 5.39. Ján 5.39, Ježiš povedal, čítajte písma, alebo čítate, otázka, či to je imperatív, tie hovoria o mne. No, to znamená, že ja, ak verím Kristovi, a pre mňa toto je výrok, ktorý Ježiš naozaj povedal. Hej? Ak to niekto neverí, prosím, môže... Ja ho nesúdim, ani neposudzujem. Ja tomu verím, tak to vyznávam. A on povedal, hovoria o mne. To znamená, stredom nejakým spôsobom je Ježiš, Kristus, Mesiáš, starej zmluvy. Prvá cirkev čítala písmo, hebrejskú Bibliu, ako kresťanskú knihu. Samozrejme, Harnack povedal, že to už v 20. storočí nemôže platiť. A toto, čo hovoríte, je pravda. Hej. Kanonický prístup je snaha vyhnúť sa tomu, že Bibliu sme zahodili, pretože tvárme sa, že to proste neriešime. Rozumiete? Takže často teológovia vyriešia veci také, že odmietnú to riešiť. No. Tak môžeme to tak urobiť, pretože to len... Ja sa potom pýtam, či je to celkom čestné voči cirkvi, voči ľuďom, ktorí tomu veria, aby ja, ako, že som sa toho vzdal, som išiel kázať. Rozumiete, pre mňa otázka je kázania. Ja za kazateľňu idem s tým, že tak to hovorí Pán. Nie doslovne a nie bez omylu, ale proste ja si myslím, že Boh toto chce, aby sa povedal. A ak ja si myslím, že nakoniec v tej starej zmluve neviem, o čom to je, tak ja kázať nebudem. Môžem byť profesionálny teológ a zarábať na tom, ale nebudem kázať. Ale ja mám pred sebou kazateľov, ktorí majú odvahu hovoriť ľuďom do svedomia o večnom súde. Rozumiete? Nás čaká posledný súd. Amen? No, dúfam, že tomu veríte. Ak nie, tak potom nemáme čo robiť. No. A tam sa bude na základe tohto textu, alebo týchto textov, ak to povieme, hodnotiť to, čo sme my s tým robili. Takže nie my čítame Bibliu, ale Biblia číta nás. Biblia číta mňa. Ja otvorím Bibliu a to, čo ja ako k nej pristupujem, to sa zaznamenáva a to, či ja nad tým špekulujem tak alebo inak a ja by som rád, aby som vždy rozmýšľal pred Bohom vo svetle novej zmluve a Mesiáša, ktorého som zažil. Takže toto je pravda a myslím si, že nám to vera môže dať, že nevieme ten stred a sú rôzne možnosti, alebo sa toho môžeme vzdať, ale ako kresťan a kresťanský teológ a kazateľ nemôžem s týmto pokračovať vo viere. Môžem to použiť ako nejakú submetódu na to, aby som niečomu rozumel. Ako som použil Bultmana, často títo ľudia veľmi jasne a oveľa jasnejšie ako evanjelikáli alebo konzervatívci vám nalejú čistého vína. Teda povedia vám presne, čo je problém. Hej, takže ja nemyslím, že to nemáme čítať, alebo máme to súdiť, alebo nič tam nie je pravdivé, ale musíme sa pýtať, aký vzťah mi to vyrába k Mesiášovi, ku Kristovi. Áno, jasné. No, to je pohyb. Hej. To môj návrh je, že teda ivrí, hej, hebrejský pojem ivrí je hebrej. A ivrí je pútnik. Takže ja som navrhol, toto študent, ďakujem, že to hovorí, že to je moja hypotéza, tak preto o tom som nepovedal teraz, lebo ja to nepredkladám, akože to je záverečné, ale mohli by sme povedať, že tak ako Abraham je pútnik a nová zmluva konštatuje, že títo ľudia vyznávali, že nemajú tu posledné miesto, ale hľadajú niečo, tak Job hľadá Šalamón, alebo teda kazateľ hľadá, žalmy hľadajú, Mojžiš hľadá a každý nakoniec zlyhá. Bultmann povedal, že to zlyhalo. Je to pravda? Ja si myslím, že keď čítate s otvorenou mysľou starú zmluvu, je jasné, že zlyhalo. Prečo? lebo to ukazuje, že potrebujeme Mesiáša. Jediný, ktorý úspešne nastolil vzťah s Bohom cez kríž a vzkriesenie je Ježiš Kristus z Nazareta, náš Mesiáš. Sláva Bohu. Mali by ste kričať teraz niečo? Ja som v tomto zmysle taký charizmatik, prepáčte, no, ale ja si myslím, že Boh si zaslúži chválu. Ne? Pretože to, čo Ježiš na kríži pre nás urobil, nad tým musíme vždy byť veľmi, veľmi pokorní. To je niečo, čo obdivujú všetci v nebi a ak my to neobdivujeme, je zle. Takže ďalšia myšlienka je Pentateuch. Tento teológ Sayle Harmer napísal veľkú knihu, ktorú som neprečítal, ale viem, že ukazuje, že celý Pentateuch je ako jeden narratívum. A keď chceme teda Genesis 1 až 3 čítať ako literatúru žánrovo, tak je dobre si uvedomiť, že je aj úvodom do Pentateuchu. Hej. Ako kresťan to vidím ako úvod do Novej zmluvy, alebo až po Zjavenie, ale ako židovský čitateľ, ktorý to čítal predtým, než Mesiáš prišiel, tak je dobre si uvedomiť, že Pentateuch je ako jedna kniha a dá sa to ukázať žánrovo. Včera som spomínal, že tá literárna kritika, tá nová literárna kritika, nie tá nemecká 19. storočia, ale tá nová literárna kritika, ktorá je umenovedná, sa zaoberá práve týmto ako jednotou žánru hebrejského. Totiž to 19. storočie bolo silne ovplyvnené romantickým hnutím, kde autor mal byť génius, nejaký Goethe alebo Shakespeare, a ten jeden autor mal proste mať nejaký vzťah ku všetkému, čo napísal. Zistili sme, a to mohli vedieť aj oni, že Biblia nehovorí o tom, že ten Mojžiš je génius, ktorý všetko vedel a všetko zo seba vyprodukoval, ale že našiel nejaké materiály a mal nejaké zjavenia. Je to iný typ literatúry. No a to začalo pestovať až v 20. storočí, takže to je zaujímavé a do veľkej miery to vyvracia toho včerajšieho, kto to tu spomínal, toho Wellhausena, pretože to je iný prístup, tento žánrový, a on síce nie je evangelikálny, často nie je ani konzervatívny, ale veľmi pekne podporuje kritiku Wellhausena. Rozumiete? Kritiku kritiky. Toto je inak podľa mňa dobrý konzervatívny prístup, že nebojíte sa kritiky, ale kritizujete kritiku. Hej? Hej, tak marxisticky, Marx povedal, že treba kritizovať kritiku. Hej, takže čo by sme sa mali báť, nech to počujeme a vieme na to odpovedať. A keď nevieme, tak vieme ukázať, že problémy, ktoré sú spojené s kritikou, sú väčšie ako tie, ktoré sú spojené s vierou. Hej. Proste obidvaja máme problémy, aj konzervatívec, aj nejaký kritik, ale podľa mňa kritik má väčšie. Hej. A ak si myslíš, že nie, tak necháme to na potom. No a Genesis 1 až 3 ako rozprávne, teda narratívum, je tiež lokálne možné riešiť. A ja použijem z týchto šiestich častí narratíva, hej, toto je z tej novej literárnej kritiky, kde sa riešia žánre, poézia, narratívum, orákula, hej, povedzme, prorocké výroky, zákonník, hej, to znamená legislatívne texty. Oni majú svoje nejaké pravidlá, ako sa píšu, aké si kódy. Hej. A žáner je kódovaná reč. To znamená, že približne tak, ako keď otvoríte noviny, tak nebudete čakať, že tam niekto bude vám dokazovať teóriu relativity a niektoré pojmy, ktoré keby ste použili v inom žánri, tak by znamenali niečo iné. Takže potrebujeme vždy, keď čítame niečo, skryte rozumieť, alebo možno otvorene rozumieť, že čo čítame, hej, a reklamný leták nebudem čítať ako vyznanie poetické lásky, alebo niečo, alebo návod na použitie. Takže k tým úvodným poznámkam môžeme ísť ďalej. Bolo by dobre, keby ste si otvorili Bibliu, pretože ja tu kvôli tomu, aby som nemusel vždy hľadať v hebrejskej Biblii, som odkopíroval texty z Biblie, priamo z hebrejského textu. A tu toto je v 2. kapitole v 4. verši. Samozrejme, že otázka je, či 2. kapitola 4. verš hovorí o 1. kapitole, alebo 2. kapitole, ale o obidvoch kapitolách. Toto je otázka textovej kritiky a tá otázka asi zostane otvorená. Teda nevieme ju úplne uzavrieť, ale s niečím musíme pracovať. Podľa môjho názoru je to spätne 4a, toto je. Toto sú rody, alebo príbehy. Neviem, aký máte preklad? Rody? Rodopisy. Hej? No je tam množné číslo, tole, dot. Takže môže to znamenať príbehy, rody, hej, to je od slova jalad, čo znamená porodiť, alebo narodiť sa. A je to slovo, ktoré je použité v Genesis viackrát, teraz neviem, či viem z pamäti, koľkokrát, niekto vie, koľkokrát je to tam použité? 5, 10 krát, pokiaľ to vidím, generácie neba zeme, generácie Adama, generácie Noacha, generácie synov Noachových, generácie Šemové, Térachové, Izmaelové, Izákové, Ezaové, Jakobové. Ak to dobre tu je spočítané, tak 10 krát. Hej, takže Genesis je nejakým spôsobom podelená na tole dot. A čo je na tom zaujímavé, keď si zoberiete ako narratívum, že je to, ja to som nazval dramatické narratívum prvú kapitolu, teda ako vidíte, ja vzťahujem Genesis 2.4 na prvú kapitolu a myslím si, že je dobre si uvedomiť, že to toldot, teda že tu text pracuje s nebom a zemou. Hej. Zaujímavé je, že tu je erec, Šamajim a Herec, keď boli stvorené, hej, že najskôr nebo a potom zem, a v zápätí je najskôr zem a potom nebo. Otázka je, že čo sa tým nebom vždy myslí v tom texte, je evidentné, že sa myslí často rakia, to znamená tá obloha, ale podľa Kolosanom 1. kapitoly to môže znamenať aj duchovnú sféru. Takže znovu dostávame sa k otázke, ktorú nevieme celkom vyriešiť, ale v teológii je veľmi dôležitá. Takže ak zoberieme to ako narratívum alebo dramatické narratívum, tak rozhoduje sa tole dot, čo hovorí o príbehoch. A príbehy, ktoré sú založené na dejoch, ktoré sú nekontinuálne. No toto je dôležité, že keď zoberiete tole dot, tak ide o rody. To znamená, vždy je tu niečo, čo končí a niekto sa narodí. Ak je príbeh stvorenia pomenovaný slovom tole dot, teda, že ide o rody, tak je to pojem, ktorý sa vzťahuje na nové začiatky. Vždy príde niečo a potrebuje to nový začiatok. Ako vidíte, toto je v rozpore s takzvaným vedeckým pohľadom na evolúciu, kde všetko, čo je nové v úvodzovkách, je len zložitejšou organizáciou starého. Takže evolúcia vám povie, že v Big Bangu bolo zakodované všetko, čo dnes existuje. A nič sa nepridalo, len sa to inak zorganizovalo. Voľakedy dobrej pamäti alebo zlej pamäti marxisti hovorili, že vedomie je len vyššia organizácia hmoty. Hej? Tak máme ten istý názor v inými slovami, že to, čo my tu teraz rozprávame, je pokračovaním veľkého výbuchu a v podstate to, čo ja vám vravím, je Big Bang, hej, len nejakým spôsobom organizovaný, ale nič nového do toho nevstúpil. Neboli tu žiadne medzery, kde niečo nového začalo. Toledot hovorí, že keď Boh tvoril, tak do nových stvorení vkladal nové veci, ktoré sa nedajú odvodiť z tých predchádzajúcich. No, toto je samozrejme výrok, ktorý je výrok teologický a nejaký evolucionista by ho automaticky odmietol. Hlavná myšlienka prvej kapitoly je, ak ho to zoberieme ako narratívum, je šabat. Ja sa vyhýbam slovu sobota, lebo v diskusii s ľuďmi, ktorí si myslia, že treba sobotu dodržiavať, so všetkou úctou, teda ako ja by som to nerád kritizoval na tomto mieste, ale myslím si, že šabát je viac ako to, že je to 7. deň. Aj keď je pomenovaný 7. deň, ale šabát je najväčší sviatok židovský. A niekedy v Pentateuchu je šabatom pomenovaný aj iný deň, ako priamo 7. deň. Hej, takže toto nebudeme riešiť. Pre mňa dôležité je, že hlavná myšlienka prvej kapitoly je to, že Hebrej, ktorý poslúcha Mojžišov zákon, má dodržiavať šabat. Prečo o tom hovorím? Prvá kapitola vzbudzuje otázky apologetické. Čo to znamená, že Boh stvoril? Kedy to stvoril? Čo znamená deň? Koľko trval ten deň? Ide tu o dlhé obdobia. Čo je nebo, čo je zem a tak ďalej. Proste priestor. Naozaj slnko bolo stvorené až na štvrtý deň. Tieto otázky sú samozrejme veľmi zaujímavé a dôležité a vstupujú do svetonázoru exegetu. Takže nemôžeme sa im vyhnúť. No, aby ste mi rozumeli, ja si nemyslím, že sa im máme vyhnúť. Teraz príde veľké ale. Tento text prvej kapitoly, jeho hlavná myšlienka nie je, koľko trvá deň, ani to, kedy bolo slnko stvorené, alebo niečo. Jeho hlavná myšlienka je, človeče, máš dodržovať šabat. Hej? A Boh odpočinul v 7. deň od všetkej svojej práce. To je základná myšlienka, ktorú nám tento text chce povedať. A keď ho čítame s touto otázkou, totiž exegéza predpokladá, že vy toho recipienta, pamätáte si na ten štvorúholník, čo sa pýta recipient textu? Ten prijímateľ, ten prvý čitateľ. No asi sa nepýta na Big Bang, asi sa nepýta na, ja neviem, koľko trvá deň a či zem je guľatá alebo aká. On sa pýta na to, Boh ma stvoril, toto je začiatok mojich dejín a tento Boh, ktorý mňa vyvolil a vyviedol z egyptskej zeme, odo mňa niečo chce. Prečo to chce? Pretože on to takto robil a ja som jeho obraz. A to je základná myšlienka. Ešte raz opakujem, to neznamená, že nemáme sa snažiť dať dohromady to, že či zem trvá, ja neviem, 5 miliard rokov a vesmír, tuším, 15 miliard rokov a že nemáme rozmýšľať, či tu je evolúcia alebo teoevolúcia, alebo nie. Ale podľa môjho názoru tento text nám na to nechce odpovedať. A my môžeme to riešiť, dávam slovo, my to môžeme riešiť s najlepším svedomím. Ja úprimne poviem, že ja na toto neviem odpovedať. Ja si myslím a verím tomu, že Boh mohol stvoriť svet za 6 sekúnd. Teda nemyslím si, že máme sledovať fyzikálne procesy a rozmýšľať, že teda ak tu je takýto fyzikálny proces, tak Boh musel ho rešpektovať. Boh tvorí čas a tvorí procesy a tvorí fyzikálne zákony a zem, keď je tvorená, tak je ako auto, ktoré visí na nejakých hákoch a nechodí na kolesách. Keď vidíte auto na výrobnej linke, tak ho nevidíte na kolesách. No ale keď ho vidíte na ceste, tak ho vidíte na kolesách. My vidíme dnes zem ako auto na kolesách, ako funguje. Ale keď to Boh tvoril, tak nepotreboval, aby tam musela byť gravitácia, nepotreboval, aby tam musel byť deň, ktorý trvá, ja neviem, milión alebo 24 hodín. Proste, koľko to trvalo, neviem. Ak niekto chce, že 24 hodín, v pohode. Ale aj fyzici hovoria, že zem, povedzme, spomaľuje otáčky a tak ďalej. Koľko sa to spomalilo, alebo zrýchlilo, alebo čo sa dialo, nevieme. Nech sa páči.
Z jakých textov, nebo z čoho vycházíš s tou hlavní myšlenkou šabatu?
No lebo tým končí. To prvé, keď to zoberieme ako narratívum, tak prvá kapitola končí 2:4. No a záver je, že Boh požehnal 7. deň a odpočinul. No áno, tak narratívum má, a tam som mal zápletku, vrchol a rozuzlenie, tie tri veci budem používať. Podľa mňa rozuzlenie tej kapitoly je šabat. Ak to zoberieme ako narratívum. Už som povedal, že narratívum, teda žáner je skrytý, kódované posolstvo. A ja si myslím, že je to dramatické narratívum. Samozrejme, toto sa dá spochybniť a môžem povedať, že to nie je narratívum. Niektorí hovoria, že to je poézia. Ale ja postrádam v prvej kapitole metafory, emócie. Proste tam je dráma. Boh je vzdialený, tvorí slovom a nemáme tam osoby, ktoré niečo cítia. Proste je to pre mňa je to dramatické narratívum. Hovorím, že toto môžete spochybniť a pracovať s inou teóriou, ale ja to vidím ako narratív. Nech sa páči.
Já mám takovou myšlenku, kterou jsem slyšel, a teďka nemůžu říct od koho, ten přístup je k zprávě o stvoření nebo začátku toho Genesis, že když začneme přemýšlet o těch kapitolách jako o kapitolách, které nejsou informativní, ale formativní, tak se nám ten celý svět a ten pohled na to změní.
Ano, jasně. A to je možné.
Aby nás to formovalo, nikoli by nás to informovalo o tom, co my z toho pohledu našeho světa chceme zadat.
To je, myslím si, že dobrá idea, ktorá nám hovorí o tom, že Božie slovo nie je deskriptívne, ale preskriptívne. Včera som to naznačil s tým Heideggerom, ak si niekto pamätá. Heidegger prišiel s takou teóriou pravdy, že teda pravda nie len opisuje realitu. Aristotelovská definícia pravdy je, že je to zhoda mysle s realitou. Tam niečo je, a korešpondenčná teória, tá aristotelovská, hovorí, že to, čo ja si myslím o tomto, povedzme, toto je hnedé, súhlasíte? Dúfajme. Hej, že som. A ja si myslím, že to je hnedé. Tak si myslím pravdu. Hej? Lebo to korešponduje. No ale Boh, keď tvorí, nech sa páči.
Ja myslím, že ešte to podpoří trošku tú myšlenku, že hlavní téma je teda ten šabat. 14. verš je tam prostě stvořený prostě znamení času, ale tam ta myšlenka setkávání prostě.
Ano. Takže tohle je... Ano, jasné. Šabát je posvětěný deň, který hovorí o stretávání s Bohem. Ano, to je jasné, to z těch pentateuchů to jasně vyplývá. Asi nemáme čas teraz sa venovať šabatu, hej, ale to je veľmi dobrá myšlenka. Len ja chcem pokračovať s týmto, čo brat hovorí, že teda áno, to, čo Boh hovorí, to jeho slovo, je nedeskriptívne. Samozrejme, ono musí byť aj deskriptívne, ale Boh, že slovo oveľa viac predpisuje, ono je stvoriteľské slovo. Takže keď Boh povie o niečom, čo nie je, že to je, tak on neklame, pretože Boh nemusí opisovať realitu, realita je Bohu podriadená. My sme podriadení realite. To znamená, ak ja poviem, že dnes prší, tak klamem, lebo ja som podriadený realite, ktorá je vonku. No ale ak Boh povie prší a začne pršať, alebo proste iným spôsobom to ovplyvní, no tak on môže opred niečo predpovedať, lebo on to ovláda. Proste pre neho hmota alebo realita je plastelína. Nech sa páči.
Jako příklad v podstate i nám, jako lidem, je v určité míre, v určité obmezené podobie tahleta hmota, když rozbiju šampaňskou poklodi, lahev šampaňského poklodi a řeknu, pustím tě na
večer. Áno, jasné. Že klamem. Jasné. To Austin, myslím, že jeden filozof o tomto hovorí, čo sa dá s rečou robiť. Hej? Takže my niekedy, keď poviem pri sobáši, beriem si ťa za manželku, alebo áno, beriem si ťa za muža, tak to tiež je vec, ktorá tvorí a nie len opisuje situáciu. Ďakujem, to je dobrá poznámka. Nebola by to zlá otázka, ja len chcem povedať, že ten text nie je kvôli tomuto napísaný. To znamená, že my nejakým spôsobom musíme dať dohromady fyziku, ktorú vieme. Ja si nemyslím, že máme zabudnúť na Darwina, máme zabudnúť na já nevím, na Hubbleův teleskop a já nevím, na jaké teorie a tváriť sa, že tie neexistujú. Ale to chcem povedať, že kresťania vždy budeme mať rôzne spôsoby, ako na to odpovedať. Moja odpoveď je pokus, že mne je to jedno, lebo Boh to mohol robiť za 6 sekúnd alebo 6 miliard rokov, záleží od toho, že ako to robil. Ešte prídeme k tomu, že kde je zápletka v tomto texte. To je tiež veľmi, veľmi ožehavá, ako by som povedal, otázka, že kde je tá zápletka, lebo ak je to narratívum, tak niekde je zápletka. A tieto rôzno čítania si myslím, že nám ukazujú tú našu obmedzenosť a že sa musíme dohodnúť, že sa nedohodneme, pokiaľ s úctou hovoríme, chceme Boha uctievať v ten náš šabát, ktorý podľa hebrejského listu 4. kapitoly je večnosť. 4. kapitola Hebrejom, tam hovorí autor listu Hebrejom, že pre Boží ľud zostáva šabát, sabatismos, kde? Vo večnosti. Samozrejme, toto je výrok teológa konzervatívneho, ktorý verí Bibliu ako jeden text. Mňa jeden profesor, keď som sa spýtal na druhý žalm v súvislosti s listu Hebrejom, tak ma vysmial. Povedal, že to proste je nezmyselná otázka, lebo list Hebrejom s druhým žalmom nemá nič spoločné. Nech sa páči.
Chcem zeptat, jak sa potom s tými apologetickými otázkami, ktorý ten text asi primárne neřeší, ale že teďka sa mne jeden kluk dorost zeptal, kde Adamovi deti vzali manželky.
Jasne, jasne.
Jak sa páte s tými otázkami?
No, jak sa česky říká, peruse. Proste toto nám zostane ako úloha, ktorú si myslím práve navrhujem, že nesnažíme sa byť inkvizitori a používať otázku, koľko trvá deň v Genesis ako lakmusový papier, lebo hneď ti dám, hej? Zažil som situáciu, kde sa ma niekto spýtal, koľko trval deň v Genesis a ak ste nepovedali, že 24 hodín, tak už ste boli neveriaci. No, tak myslím si, že toto by sme nemali jeden druhému robiť. Ja som ochotný veriť, že to trvalo 24 hodín alebo 24 sekúnd. Myslím si, že ten text mi to nevyžaduje, aby som toto vyriešil a že môžem to pri najlepšom svedomí coram deo pred Bohom riešiť tak, aby som uctieval Mesiáša a šabat. Ale ak budem mať iné riešenie ako vy, alebo ty, tak si nemyslím, že ty si neveriaci. Ak si pod krížom prežil odpustenie hriechov, si môj brat a mám iný názor. Nech sa ti páči.
Obecne to mluvíme o tom, že 6 dní stvořil Pán Búh.
Áno. 7 odpočinu. Áno, jasne.
Ale tam ešte takovéto slovíčko 7 den dokončil.
No.
Co máme rozumieť tým dokončovaním?
To je dobrý otázka. Existuje takzvaná... Je tam kala, myslím. Dokončil znamená, že teda prestal tvoriť a že aj keď existuje takzvaná teória creatio continua, že teda stvorenie pokračuje, myslím, že Luther toto hovoril, len to je metafora. Podľa mňa to stvorenie je naozaj dokončené, Boh nové veci v tom toledot, čo tam je, nevznikajú nové veci. Nemôžeme čakať, že vznikne nejaký Superman, hej, Übermensch, ako Nietzsche čakal, že príde Übermensch, to bude nový druh človeka. Vlastne Boh to dokončil v zmysle, že nič lepšieho ako človek už nebude stvorené. A to, že Boh ďalej je involved, teda pracuje so stvorením, to je creatio continua, ale to už nie je tole dot.
Ale to není napsané o 6. dní, ale to je napsané o 7.
dní. Je tak, že vtedy to dokončil?
No.
Ja, tak. No tak tým, že ho požehnal, to tam potom budete vidieť, že Boh pracuje nie len tým, že niečo tvorí, ale aj tým, že niečo hovorí. A keďže ten 7. deň pridal k 6. dňom stvorenia ako požehnaný deň, tak 7 dní je obdobím stvorenia a nie len 6. Tam je otázka toho, že či je nebo Šamajim v prvej kapitole duchovná sféra, alebo je to raky a je to tá obloha. Nech sa páči. A neviem, či som odpovedal, prepáč. Odpovedal som? Pretože Boh požehnal ten deň a to je práca.
Jako, jestli nepřeskakujeme v budúcnosti, s touto otázkou, ja mám trošku
dán i tím, že vlastně se tam počítá ve těch sedmi. První den stvořil, druhý den stvořil, šestý den stvořil člověka. Šestý den jako moment, kdy ještě není dokonáno, dokončeno a dokonalo.
Ano.
A sedmý den stvořil sabat. Člověk se sabatem tvoří.
A já si
vlastně vyhlášení odpočinku a odpočinutí.
Já si myslím, že no, je to uzavřete.
Dokonáno.
Výborně, děkuji. Já si myslím, že to je... Dává to smysl? Dává ti to smysl? Nie? Nie, ne? Dobre, tak nechajme to, lebo asi čas nám ujde. Hej? Takže nechajme to, že neviem na to odpovedať. Dobre? Organizačná jednota je evidentne deň. Hej? Nech sa páči.
Vlastně zvláště ten první a šestý den má určitou strukturu, že bylo jitro, prostě, že a v také tom dní Bůh jakoby mluví a vlastně ten, věci se děví, se dějí, když to v tom sedmém dní, to dokončení, to je opravdu jenom vlastně jako, že ten sedmý den je jakoby ten odpočinek, není tam, prostě není tam ten děj jako v těch předchozích verších, to není.
Dobre, ďakujem, výborne. A niekto povedal, že 7. deň trvá, aj, že tým, že nemá večer a ja ráno, takže vlastne je večnosť.
Tento šabát je vidím ako život v Ježiši Kristu.
A to je, to, to je dobrá metafora.
To je začná, to je na furt. To je v Hebrejom 9.14. Tam je ten sobotstvo, to pokračuje, to je žijem v tom a furt žijem v tom.
Výborné, to je výborná aj metafora, povedzme na to, čo Ježiš povedal. Poďte ku mne a ja vás odpočiniem. Takže len toto už sú výroky metaforické a teologické, ktoré už trošku presahujú exegézu, neviem, či mi rozumiete. Kazateľské. No, vy ste kazatelia, dobre, ale poďme trošku k textu. Dobre, môžeme? Lebo začneme kázať na šabáta. Ja vás nechám, ale potom nespravím si svoju robotu. Prosím?
A mě to se jim mohlo dopít, takhle to myšlenka je šabat.
Ano.
A když se dostáváme do té struktury toho narrativu,
ano.
Můžeš tam, mě velice rychle, tak pokud to je úplně ano. Ten bimol, tak spadlo to. Ano. Mě by se jim mohla ta struktura teda, co je teda úvod, zápletka, zauzlování, vrcholení, obrat.
No, ja všetkých 6 či 7 tam som nepoužil. Používam zápletku, vyvrcholenie a rozuzlenie. Hej. A podľa mňa zápletka, toto je znovu otázka na obrovskú diskusiu a predpokladám, že nebudete súhlasiť. Pre mňa Zem nebola stvorená chaoticky, ale zápletka je, že medzi prvým a druhým veršom je to, čo Angličania nazývajú gap theory. Gap. Hej. Medzera. To znamená, že Boh stvoril nebo a zem, ja vychádzam z hypotézy, alebo chcete teórie, že toto nebo nie je obloha, pretože ak by to bola obloha, tak čo sa deje ďalej v kapitole? Samozrejme, že ak je to obloha, tak je to nadpis. Lenže takýto nadpis je veľmi zvláštny, hej, ako veta, takže to je potom problém, že či je prvý verš nadpis. Ja ho nepovažujem za nadpis. Ak to nie je nadpis, tak nebo v prvom verši nie je obloha. Ak to nie je obloha, je to duchovná sféra. Takže Boh na počiatku stvoril nebo, duchovnú sféru, kde sú anieli, to je Job 38. kapitola, no, a zem. A hebrejské slovo a zem bola sa dá preložiť a zem sa stala, a to a môže byť ale. Ale zem sa stala, inak NIV, New International Version, má v jednom vydaní poznámku pod čiarou, že to was sa dá preložiť ako became. Hej, takže títo prekladatelia aspoň dali alternatívu. Inak toto je dnes out of question. Hej, mimo väčšina exegetov a dobrých exegetov a vedcov tvrdí, že to je nezmysel. No ja tento nezmysel používam ako hypotézu, lebo mi oveľa lepšie sedí s tým, že kde sa v Édene zobralo zlo, lebo Boh v prvej kapitole nestvoril nejaké zlo. A samozrejme, že ako vidíte, že ten text beriem ako božský text. Hej. Ak je to text, ktorý je pozliepaný z mytológie a demytologizovaný, tak toto, čo ja hovorím, je proste snaha na silu vidieť v tom, čo tam nie je. A ako vidíte, že tu strašne záleží na tom, či autorom je niekto, kto vie všetko a hovorí mi z toho všetkého nejakú časť, ale v žiadnom prípade ma nezavádza. Alebo autorom sú dobrí teológovia, ktorí majú obmedzené myslenie, ale ja viem viac. Tak to sa musíme rozhodnúť. Viem ja dnes viac, ako vie Genesis 1, alebo Genesis 1 je Boh, ktorý ma oslovuje a ja pred ním musím sklapnúť a keď niečomu nerozumiem, tak poviem, neviem, ale verím. A to je vec na rozhodnutí a nemôžeme do toho ľudí žiadať. Problém inkvizície je, že niekomu rozkazujete veriť. Brat alebo sestra, ak takto neveríš, tak je zlé. Viera na príkaz je nie vierou. Absolútnou požiadavkou viery je slobodné rozhodnutie. Ak niekto sa rozhodne veriť pod tlakom, tak takú vieru Boh nepotrebuje ani nechce. Lebo to nie je viera z toho, že ja som nahliadol, ja som uveril, ja som sa poddal. To je viera pod tlakom, pod strachom, z toho, že niekto ma bude posudzovať, alebo snáď odsudzovať, že ja inak verím. A toto, ak ste zažili kresťanské rodiny, tak často deti v kresťanských rodinách majú, že majú otázky a boja sa pýtať, lebo to je nebezpečné sa spýtať. Lebo to ukazuje, že mám nejaký nápad, ktorý nie je až taký ortodoxný. Hej. A ja si myslím, že Boh nám v celej Biblii ukazuje, že neortodoxné otázky sú vítané, pokiaľ sú to naozaj otázky. Lebo niekedy sú otázky dymovnice, ktoré zakrývajú vzburu. Rozumieme to? Medzi otázkou a otázkou je rozdiel. Vy máte také porekadlo nebe a dudy. No, takže otázka môže znieť veľmi rovnako, ale postoj a účel je odlišný. Takže pýtajme sa, ale nepýtajme sa s tým, že aj tak nemáš na to odpoveď. Rozumiete to? Hej. Takže ja vychádzam z toho, že Genesis 1 je text, za ktorým je najvyššia autorita a tento text ma bude súdiť. A ja pred ním sa správam ako stvorený. Ja som v tom texte tam, kde je človek stvorený a nie tam, kde sa pozerám na to ako Bohu do kalendára či do toho, že ako to robí. Boh mi dovolil do toho nahliadnúť, ale ja nesmiem zabudnúť, že ja som až v 26. verši alebo 27. Rozumieme tomu? Rozdiel, či ja som tam a mňa niekto modeluje, alebo som tam ako tvorca a dívam sa mu do papierov. A to je odlišný postoj, súhlasíte? To je veľmi odlišný postoj. Či ja som operovaný, alebo ja som lekár. No to mám pojmy, asi nám nevíde čas na všetky tie pojmy. Aha, ten deň, no to, o tom som už hovoril, že Boh nazval svetlo dňom. Tam je veľmi zaujímavý textový náznak, že prvý význam dňa nebol, koľko to trvá, ale že je to svetlo. To už nám dáva varovanie, že nejako príliš byť do toho, že to muselo byť 24 hodín. Už nehovoriac o tom, že dnes vieme, že Zem je guľatá, a ak veríme, že teda ten autor vie, čo vraví, tak predstava, že svietilo len na polovicu, hej, zemegule, a Boh pracoval len tam, kde bolo svetlo, tvoril a ostatok čakal, kým sa mu to otočí, alebo tak ďalej, je dosť absurdná. Hej. Takže rozumiete tomu, že ak teda berieme to vážne, svietilo na celej Zemi, slnko ešte neexistovalo, ak to zoberieme ako narratívum, tak musíme pristúpiť na to, že dobre, ten text je zaujímavý a nevieme na to odpovedať.
Nech sa páči. Ale nie by to bolo 24 hodiny stejný ako tedy 24 hodiny. Možno to bolo 24 hodiny, ale to bolo vôbec
víc. Nechajme to otvorené. Môj návrh je nerobiť z toho, toto je apologetika, toto nie je exegéza. Čo chcem povedať. Rozumiete to? Exegéza je, čo mi text chce povedať, a dochádzať k tomu, že na silu to sfyzikalizovať, je viditeľný svet. Ale Boh mi chce dať to, čo on robí, ja som jeho obraz. A tu sú pojmy, ktoré by sme mohli rozoberať, ale nie je na to čas. Čo Boh vlastne robí? Boh tvorí, bára, je ex nihilo. Hej, to je použité na Božie činnosti ex nihilo. Hej, to je prvý verš. Boh stvoril. Tam je, myslím, 7-krát použitý v tom texte. Povedal, Boh stvoril slovom, vajomer, hej, amar. A videl. Toto je veľmi zaujímavé, že Boh hodnotil to, čo urobil. Hej, to je, Boh má prežívanie, prepáčte, že to trošku drzo poviem, ako človek. On vie všetko vopred, ale keď sa niečo udeje, má z toho emocionálne prežívanie. Hej. To je ako keď viete niečo vopred, keď pozeráte, ja neviem, film alebo čítate knihu znovu a znovu, vy viete, čo sa stane, aj tak môžete to znovu prežívať. Zažili ste to? Prečo? No nie preto, že ste to nevedeli, ale preto, že istá udalosť vám dáva emocionálne zážitky znovu a znovu. Hej. Takže Boh, keď niečo vidí, tak hodnotí to inak, ako keď to v úvodzovkách len vie. A preto, keď Boh, povedzme, oľutoval, že stvoril človeka, neznamená, že to nevedel, čo sa stane, ale že prežil emocionálnu reakciu vo sebe, pretože sa niečo naozaj stalo, čo on síce vedel, že sa stane, ale tá emócia tam predsa len bola. Takže videl, oddelil, toto je veľmi dôležité slovo, Boh organizuje veci a delí. Toto nás štve ako ľudí. My by sme veci chceli spájať a nerešpektovať Božiu organizáciu. Hej? To, že Boh povedal, toto patrí tam, my často to chceme naopak, lebo sme zbúrenci. Tak Vajabdel, BDL, bádal, pomenoval, ďalšia vec, Boh začal tým svetom jazyka. Hej? Pomenovávanie je, keď sa svet reálny, duchovný, alebo fyzický, fyzikálny, dostáva do sveta jazyka. Hej? Ten svet jazyka je nevyhnutný, ak chceme žiť a byť ľudia, ale je zároveň nebezpečný, lebo si ho môžeme, ako ste počuli, všeličo povymýšľať a zdá sa nám, že to je realita, ale už to je len jazyk. Takže Boh vytvoril jazyk, pomenoval, učinil, vaja as, znamená, že niečo robil z toho, čo už existovalo, modeloval, teda nie tvoril nové, ale modeloval staré. Považujem, Nátan dal, aby zem vytvorila za veľmi dôležité slovo v tom zmysle, že Boh aj deleguje stvorenie, ak to tak môžeme nazvať, veciam. Hej, to znamená, že ak zem vydáva, ako to Biblia nazýva, rastlinu, tak neznamená, že Boh vždy do toho musí dávať svoju činnosť. On poverí, deleguje ak chcete, stvoriteľskú silu do vecí alebo aj do človeka. Hej? Takže keď Boh požehná a deleguje, tak môžeme počítať s tým, že do nejakej miery stvorenie je akoby živá bytosť. Pozor, ja nie som nejaký, ako to volajú, psycho, že proste zem je ako, ako duša, alebo... Ako, prosím?
Hej, to
niektorí majú taký pocit, že celé stvorenie je živé. Nemyslím si to, to určite nie, ale do nejakej miery Boh delegoval svoje schopnosti do veci. Hej, takže nesmieme sa čudovať, ak elektrika funguje, alebo biológia funguje, pretože Boh Nátan dal do tých vecí energiu, dal do nej nejaké schopnosti. Požehnal, toho sme spomenali, to znamená, že dal svoju silu a svoje dobro do toho. A tu potom máme, že zem to vydala. Hej, teda zem vydala zvieratá a tak ďalej, že teda zem a tie zvieratá majú rovnakú, by som povedal, úroveň existencie. Hej. Človek nie je vydaný zemou, človek je stvorený špecifickým Božím činom, ale všetko, čo je pod ním, a to je antievolučné absolútne. Takže ja poznám veľmi dobrých, aj by som bol konzervatívcov, ktorí si myslia, že Boh evolúciou stvoril svet, hej, teoevolúcia. Ja s tým mám problém. Hej. Samozrejme, hovorím, že sú lepší ako ja v mnohých veciach a viac vedia, ale mne sa zdá, že to nesedí s tým, čo hovorí tento text. No ale nechám to na vás, ak je niekto teoevolucionista, uvidíme, čo bude. Nech sa váži.
Dotaz na to slovo pana. Ja s tým nesúhlasím. ani to vlastně slovníky neříkají, že to znamená stvoření, stvořit z ničeho.
Ano.
Ta myšlenka stvořit z ničeho, ta pochází až druhé makabejské z apokryfů, ale to slovo samotné bará sice patří jenom u Bohu, ale někde tu první kategorii myslím, že to je jako
ex nihilo, jasno.
Ne.
To je pravda. To je pravda a je pravda, že z tej gramatiky toho slova alebo lingvistiky by sme toto nemohli odvodiť. Hej? Takže dobre, toto treba jasne potvrdiť, že bára dokonca je použité na ja tvorím zlo aj dobro, Izaiáš 45, a tam je evidentné, že Boh netvorí zlo v zmysle z ničoho, alebo niečo. Ale z toho textu, ako si aj povedala sestra, že v tom v prvej kapitole, vždy, keď je použité bára, tak máme, ako si vidíme, že to toldot tam je, že jalat, že niečo nového sa deje. Hej? A z toho, s Augustinom, ja odvodzujem, že teda tamto bára znamená ex nihilo. Ale je to teologická exegéza, nie je to priamo gramaticko, ak sa ježi, historická. Dobre, ďakujem, to je dobre povedať. Nech sa páči. Môžeme ďalej? No, skončil nám čas, tak neviem, či... Dobre, takže dáme teraz prestávku a potom budeme pokračovať v tej prvej kapitole, ešte budeme pokračovať. Dobre?
Výrazne, že kávu.